Rammagrein. Á Íslandi vaxa 600 tegundir mosa. Til samanburðar má nefna að villtar íslenskar blómplöntur eru 452. Nokkrar tegundir mosa lifa á Íslandi en ekki annars staðar. Þær vaxa fyrst og fremst þar sem jarðhiti eða eldfjalla umhverfi. Við myndina á síðunni stendur, mosin hraungambri er ríkjandi í þessu hrauni.